την ίδια μέρα, Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και Φρικτά Πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν, τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τις ύβρις, τους γέλωτες, την πορφυρή χλένη, τον κάλαμον, τον σπόγκον, το όξος, τους ύλους, την λόγχη και προπάντων τον σταυρό και το θάνατο, τα οποία για εμάς εθελουσίως καταδέχτηκε. Ακόμη δε τη σωτήρια ομολογία του ευγνώμονος ληστού, ο οποίος συσταυρώθηκε με αυτόν. Αφού ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός πωλήθηκε για 30 αργύρια και παραδόθηκε από το φίλο και μαθητή, πρώτα οδηγήθηκε προς τον αρχιερέα Άννα. Αυτός δε πάλι έστειλε τον Κύριο στον Καϊάφα, όπου πτίστηκε, κολαφίστηκε στο πρόσωπο, εμπέχτηκε, περιγελάστηκε και άκουσε να του λέγουν «Προφήτευσον ημίν Χριστέ, τι σε στήνω πέσασε». Εκεί ήρθαν και ψευδομάρτυρες, κατηγορώντας τον ότι είπε «Διαλύσατε τον ναόν τούτον και εις διάστημα 3 ημερών θα ανεγείρω αυτόν». Και ότι είπε για τον εαυτό του ότι είναι Υιός του Θεού και ότι «Απάρτη όψεστε τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού». Τότε και ο αρχιερέας, δήθεν μη ενεχόμενος τη βλασφημία, διέριξε το χιτώνα του. Όταν δε έγινε πρωί, οδηγήθηκε προς τον Πιλάτο, στο περτόριο, και αυτοί ούκ εισήλθον, καθώς είπαν, «Η να μη μιανθώσιν, αλλή να φάγωσι το Πάσχα». Βγήκε τότε ο Πιλάτος και τους ρώτησε για τον Ιησού λέγοντας, «Δια ποιαν αιτία τον κατηγορείτε?» Και επειδή τίποτε άξιο λόγου δεν βρήκε στην κατηγορία, τον έστειλε στον Καϊάφα, επειδή αυτός ήταν που επιδίωκε το φόνο του. Ο δε Καϊάφας τον έστειλε πάλι στον Πιλάτο. Ο δε Πιλάτος είπε, «Λάβετε αυτόν ημείς και κατά τον νόμον ημών κρίνατε». Εκείνοι πάλι είπαν, «Ημίν ουκ έξεστην αποκτήνε ουδένα», προκαλώντας με τον τρόπο αυτό τον Πιλάτο να εκδώσει την απόφαση του σταυρικού θανάτου. Ρώτησε δε τον Χριστόν ο Πιλάτος εάν είναι βασιλεύς των Ιουδαίων. Ο δε Κύριος ομολόγησε μεν, αλλά ότι είναι αιώνιος βασιλεύς. «Διότι δεν προέρχεται από τον κόσμο αυτό η βασιλεία μου», είπε. Θέλοντας δε να τον απολύσει ο Πιλάτος, πρώτα μεν σε εκείνους είπε ότι δεν βρίσκει καμιά σοβαρή αιτία εναντίον του. Κατόπιν δε πρόβαλε και το έθιμο κατά το οποίο συνηθιζόταν να απολύουν ένα από τους φυλακισμένους κατά την εορτή του Πάσχα. Από αυτούς όμως θεωρήθηκε αρεστός ο Βαραβάς και όχι ο Χριστός. Ο δε Πιλάτος, χαριζόμενος τους Ιουδαίους, αφού προηγουμένως μαστίγωσε τον Χριστό, τον οδήγησε έξω μαζί με τους στρατιώτες, ντυμένο με κόκκινη χλαμίδα, φέροντας ακάθινο στέφανο στην κεφαλή, βάζοντας τη δεξιά του κάλαμο και εμπεζόμενο από τους στρατιώτες, οι οποίοι έλεγαν «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Αφού έτσι για χάρη τους παρά τη συνείδησή του ενήργησε, είπε πάλι «Ουδε μίαν αιτίαν θανάτου ευρίσκω εν αυτό». Εκείνοι δε απάντησαν «Αλλ' εμείς αυτόν θα τιμωρήσομεν, διότι ονομάζει τον εαυτό του Υιόν Θεού». Ενώ δε λεγόταν αυτά, ο Κύριος σιωπούσε. Οι δε όχλοι, απευθυνόμενοι προς τον Πιλάτο, έκραζαν «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Ήθελαν με άδοξο, με εξευθελιστικό θάνατο να τον εξαφανίσουν και να διαλύσουν την καλή φήμη την οποία είχε ο Κύριος. Ο δε Πιλάτος, διαγείροντας την εθνική τους φιλοτιμία, είπε «Τον βασιλέα ημών σταυρώσω». Εκείνοι δε απάντησαν ότι δεν έχουν βασιλέα παρά τον Κέσαρα. Καθώς δεν κατόρθωσαν τίποτε αναφέροντας τη βλασφημία ότι ο Ιησούς ονόμασε τον εαυτό του Υιό του Θεού, πρόβαλαν τον Κέσαρα έτσι ώστε έστω με αυτόν τον τρόπο να ικανοποιήσουν τη μανία τους. Διότι λεγόταν ότι καθένας που κάνει τον εαυτό του βασιλέα έρχεται αντιμέτωπος προς τον Κέσαρα. Ενώ δεν γινόταν αυτά, έστειλε είδηση στον Πιλάτο η σύζυγός του, η οποία είχε ταραχθεί από φοβερά όνειρα, λέγοντας «Μηδένσι και το δικαίο εκείνο, διότι χάριν εκείνου πολλά κατά τη νύχτα έχω πάθει». Αυτός τότε, αφού νύφθηκε, απόβαλε δήθεν την ευθύνη του αίματος του δικαίου. Οι δε Ιουδαίοι έκραζαν «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Εάν τούτον απολύσεις, δεν είσαι φίλος του Κέσαρος». Τον Κέσαρα λοιπόν φοβήθηκε ο Πιλάτος, αν και βεβαίως γνώριζε πολύ καλά ότι ο Ιησούς ήταν ανεύθυνος και επικύρωσε την διασταυρικού θανάτου καταδικαστική απόφαση και απέλυσε τον Βαραβά, το οποίο όταν είδε ο Ιούδας έριψε τα αργύρια και κρεμάστηκε με αγχώνη από ένα δέντρο. Ύστερα δε, αφού πρίστηκε πάρα πολύ, έσκασε. Οι στρατιώτες λοιπόν, αφού περιγέλασαν τον Κύριο, του φόρτωσαν τον σταυρό. Μετά αγκάρευσαν τον Σίμωνα, τον από την Κυρήνη, και τον υποχρέωσαν να βαστάζει το σταυρό. Κατά την τρίτη ώρα της ημέρας, δηλαδή περίπου κατά τις 9 το πρωί, αφού έφτασαν στον Κρανίου τόπο, τον σταύρωσαν εκεί. Από δεξιά δε και από αριστερά κρέμασαν δύο άλλους ληστές, ώστε και εκείνος να φαίνεται ως κακούργος. Οι στρατιώτες μοιράστηκαν τα ημάτια, τα ενδύματά του, τον δε αραφοχητώνα του τον έβαλαν σε κλήρωση. Όχι δε μόνο αυτά, αλλά και πάνω στο σταυρό τον ηρωνεύονταν και έλεγαν «Ουά, ο καταλύων των ναών και τρισήν ημέρες οικοδομών σώσον σε αυτόν». Και πάλι άλλους έσωσεν, εαυτόν ουδή να τε σώσε. Και στη συνέχεια «Η βασιλεύς Ισραήλ εστί, καταβάτων είναι από του σταυρού και πιστεύσομεν εις αυτόν». Όμως, εάν σκέπτονταν και εννοούσαν καλά, θα έτρεχαν αδίστακτα σε αυτόν, γιατί όχι μόνο ο βασιλεύς του Ισραήλ πασιφανέστατα αποδεικνυόταν, αλλά και όλου του κόσμου. Διότι ποιο άλλο νόημα είχαν το να σκοτιστεί κατά τη σταύρωση του Χριστού ο ήλιος στο μέσο της ημέρας παρά να φανερωθεί σε όλους το πάθος, καθώς επίσης το να σύεται η γη και οι πέτρες να σχίζονται ελέγχοντας τη σκληρή σαν πέτρα καρδιά των Ιουδαίων, πολλά δε σώματα να ανασταίνονται και προς πιστοποίηση της κοινής Αναστάσεως και να εμφανίζονται προς απόδειξη της δυνάμεως του Πάσχοντος, ακόμη δε και το να σχίζεται το καταπέτασμα του ναού σαν να είχε οργιστεί ο ναός, διότι έπασχε εκείνος που δοξαζόταν σε αυτόν, αποκαλύπτοντας έτσι εκείνα τα οποία δεν φαίνονταν στους πολλούς. Κατά την τρίτη λοιπόν ώρα σταυρώθηκε ο Χριστός, καθώς λέγει ο θείος Μάρκος, από δε την έκτη ώρα μέχρι την ενάτη έγινε σκοτάδι. Ο εκατόνταρχος Λογκίνος, βλέποντας τα παράδοξα αυτά και μάλιστα το σκοτισμό του ηλίου, με δυνατή φωνή φώναξε «Αληθώς Θεού Υιός Ινούτος». Από δε τους δύο ληστές, ο ένας έβριζε τον Κύριο. Ο δε άλλος παρεμπόδιζε επιτιμώντας τον πρώτο και ομολογούσε τον Χριστό Υιό του Θεού. Την πίστη δε αυτού ο Σωτήρας επιβραβεύοντας, υποσχέθηκε την με αυτόν συναναστροφή στον Παράδεισο. Ο Πιλάτος ακόμη έγραψε και τίτλο πάνω στο σταυρό του Κυρίου που έλεγε «Ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Οι δε Ιουδαίοι αντιτασσόταν στην αναγραφή αυτή λέγοντας ότι ο Κύριος έλεγε για τον εαυτό του αυτό. Ο δε Πιλάτος απάντησε «Ω γέγραφα, γέγραφα». Μετά, όταν είπε ο Σωτήρας διψώ, του πρόσφεραν ξύδι ανακατωμένο με ίσωπο. Μετά είπε «Τετέλεστε» και αφού έκλεινε την κεφαλή, παρέδωσε το πνεύμα. Όταν δε οι άλλοι έφυγαν από το σταυρό, η μητέρα του παραβεσκόταν στο σταυρό και η αδελφή της Μαρία του Κλοπά και ο μαθητής του Κυρίου Ιωάννης. Οι αγνώμονες λοιπόν οι Ιουδαίοι, μη ενεχόμενοι ούτε επί του σταυρού να βλέπουν τα σώματα, παρακάλεσαν τον Πιλάτο, επειδή ήταν μεγάλη η ημέρα του Πάσχα, να θραυστούν τα σκέλη των καταδίκων, ώστε να επέλθει ταχύτερα ο θάνατος. Και των μεν ληστών τα σκέλη συνέτριψαν, διότι ακόμη ζούσαν, όταν δε πήγαν στον Ιησού, μόλις τον είδαν ήδη να έχει πεθάνει, απέφυγαν να συντρίψουν τα σκέλη του. Ένας δε από τους στρατιώτες, κάμνοντας τη χάρη στους αγνώμονες, αφού σήκωσε το δόρυ, κέντησε κατά τη δεξιά πλευρά τον Χριστό και αμέσως βγήκε αίμα και ίδωρο. Αυτά και ο θείος Ιωάννης είδε και μαρτύρησε και αληθινή είναι η μαρτυρία του, διότι ήταν παρόν σε όλα και αφού είδε αυτά, τα έγραψε. Διότι αν έγραφε ψευδή, δεν θα έγραφε αυτά τα οποία θεωρούνταν ατιμία του διδασκάλου. Μετά, επειδή άρχισε να ανοιχτώνει, ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, ο οποίος ήταν μαθητής κρυπτόμενος, προσήλθε στον Πιλάτο με τόλμη, επειδή ήταν βέβαια γνώριμός του, και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Εκείνος δε του επέτρεψε να το λάβει. Αμέσως τότε το κατέβασε με πολλή ευλάβεια από τον Σταυρό. Όταν δε νύκτωσε, ήλθε ο Νικόδημος φέρνοντας κάποιο μείγμα σμύρνης και αλόης, το οποίο ετοιμάστηκε για την ειδική περίπτωση και αφού τήληξαν με συνδόνι, όπως ήταν συνήθεια στους Ιουδαίους να κάνουν, τον ενταφίασαν κοντά στο μνημείο του Ιωσήφ, το οποίο είχε λαξευθεί στο βράχο όπου προηγουμένως κανείς δεν είχε ταφεί. Το δε μείγμα της αλόης και της σμύρνης, τα οποία κολλούν τα σάβανα στο σώμα, τα μνημόνευσε ο θείος Ευαγγελιστής, για να μην νομίσουν ότι κλάπηκε ο Κύριος, όταν δουν το σεντόνι και το σουδάριο να έχουν απομείνει στον τάφο. Διότι πώς ήταν δυνατόν, εφόσον δεν είχαν αρκετό διαθέσιμο χρόνο, ώστε να αποσπούν εκείνα τα οποία τόσο στέρεα κολλήθηκαν στη σάρκα, δεν γνώριζαν όμως εκείνοι οι οποίοι έπλασαν το ψεύδος αυτό ότι κατ' οικονομία Θεού έμειναν όλα αυτά μέσα στον τάφο για να ελέγξουν τη συκοφαντία τους. Όλα δε αυτά έγιναν κατά την ημέρα της Παρασκευής, γι' αυτό και θέσπισαν οι θεοφόροι πατέρες να μνημονεύουμε κι εμείς όλα αυτά με συντριβή καρδίας και κατάνοιξη. Πρέπει δε να γνωρίζουμε ότι κατά την έκτη μέρα της εβδομάδος, δηλαδή την Παρασκευή, σταυρώθηκε ο Κύριος, καθώς κατά την έκτη μέρα καταρχάς πλάστηκε ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος, αλλά και κατά την έκτη ώρα της ημέρας κρεμόταν στο σταυρό, διότι, καθώς λέγεται, κατά αυτή την ώρα και ο Αδάμ άπλωσε τα χέρια στο απογορευμένο δέντρο, άγγισε για να φάγει και απέθανε. Στον κήπο δε, διότι και ο Αδάμ στον παράδεισο απατήθηκε. Η πικρή πόση την οποία γεύθηκε ο Κύριος πάνω στο σταυρό, την γεύση του Αδάμ θεράπευε. Ο σταυρός εικόνιζε το ξύλο στον παράδεισο. Το ράπισμα δήλωνε την αφύπνισή μας από τον λίθαργο της αμαρτίας. Ο εμπτισμός και η άτιμη προς τον Κύριο συμπεριφορά φανέρωνε την τιμή την οποία μας έκανε. Ο ακάνθινος στέφανος εξασφάλιζε την αποτροπή από μας της κατά της κεφαλής των πρωτοπλάστων κατάρας. Η πορφυρή χλαμίδα απέβαλε τους δερμάτινους χιτώνες και συμβόλιζε τη βασιλική στολή την οποία ενδυθήκαμε. Τα καρφιά έδειχναν την τέλεια προς την αμαρτία ακινησία. Η πλευρά δε του Κυρίου η οποία λογχεύθηκε, από την οποία η σωτηρία μας πήγασε, εικόνιζε την πλευρά του Αδάμ, από την οποία προήλθε η Εύα και από την οποία έγινε η παράβαση. Η λόγχη απομάκρυνε την φλογίνη ρομφαία, η οποία φρουρούσε μετά την παρακοή των παράδεισο. Το από την πλευρά είδωρ ήταν εικόνα του βαπτίσματος. Το αίμα και ο κάλαμος ήταν τα μέσα με τα οποία ο Σωτήρας ως βασιλέας καθυπέγραψε την αποκατάσταση στην αρχαία πατρίδα. Λέγεται δε ότι το κρανίο του Αδάμ κοίτονταν εκεί όπου και ο Χριστός, η κεφαλή των απάντων, σταυρώθηκε και βαπτίστηκε με το αίμα του Χριστού. Ο αιώνιος βασιλέας, ο νέος Αδάμ, με το ξύλο του σταυρού θεράπευσε τον παλαιό Αδάμ, ο οποίος έπεσε δια του ξύλου, δια του δέντρου της παρακοής. Θα κλείσουμε το σημερινό συναξάρι της Αγίας και Μεγάλης αυτής ημέρας με την κατάληξη του σχετικού λόγου, τον οποίο έγραψε ο επίσκοπος Κερνίκης και Καλαβρίτων Ηλίας Μινιάτης σε μικρή διασκευή. Ο βασιλέας της Κηθείας Περισαΐδης απέθανε αφήνοντας 3 γιους κληρονόμους της βασιλείας. Αλλά θέλοντας καθένας από τους αδελφούς να βασιλέψει μόνος του, ήλθαν σε διαμάχη θανάσιμη. Γι' αυτό βάζουν κριτή άλλο βασιλέα της Τράκης, φίλο του πατέρα τους, ο οποίος μηχανεύεται να του συμβιβάσει με τρόπο αληθινά επιτυχή, αλλά όλος παράδοξο. Προστάζει να βγάλουν από τον τάφο το λείψανο του πατέρα τους και να το κρεμάσουν σε ένα δέντρο. Έπειτα καλεί τους 3 αδελφούς και τους λέγει: «Καθένας από σας ας ρίψει το βέλος του στο νεκρό αυτό σώμα και όποιος το χτυπήσει καλύτερα, εκείνος να είναι βασιλέας». Παίρνει το τόξο ο πρώτος γιος, το εκτείνει, βάζει το βέλος, σημαδεύει, ρίχνει. Το ίδιο κάνει και ο δεύτερος. Πώς σας φαίνεται η αχαριστία, η απανθρωπία, η σκληροκαρδία τέτοιων γιών? Έρχεται και ο τρίτος, παίρνει και ετοιμάζει και αυτός το βέλος του, αλλά βλέποντας πού πρόκειται να το ρίψει, τρομάζει, αφήνει να πέσει το τόξο από τα χέρια του και λέγει: «Εγώ δεν επιθυμώ να γίνω με τέτοιο τρόπο βασιλέας. Παρετούμε καλύτερα της βασιλείας, παρά να το ξεύσω το λείψανο του αποθαμένου πατέρα μου». Τι έκαμε τότε ο κριτής? Αποφάσισε να γίνει βασιλέας αυτός ο τρίτος γιος. Αυτό το ίδιο κάνω κι εγώ σήμερα σε αυτούς τους αχάριστους, τους απάνθρωπους, τους σκληροκάρδιους γιους. Αυτό το οποίο βλέπετε, ο σταυρωμένος Κύριος, είναι το νεκρό λείψανο του πατέρα σας, ο οποίος πέθανε κρεμασμένος επί του ξύλου του σταυρού. Πάρτε τα βέλη, ρίψατε, χτυπήσατε, πληγώσατε, αν υπάρχει τόπος και για άλλες πληγές. Αλίμονο όμως, δεν είναι 2, είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι ρίπτουν. Τίνος είναι αυτό το πρώτο βέλος το οποίο του πληγώνει την κεφαλή? Είναι της αιωσφορικής υπερηφάνειας. Τίνος είναι αυτό το δεύτερο βέλος το οποίο του ανοίγει την πλευρά? Είναι της μνησικακίας, την οποία τρέφουν οι μισάδελφοι. Και εκείνο το τρίτο βέλος το οποίο του πλήττει τα χέρια? Εκείνο είναι της αδικίας και αρπαγής, την οποία κάνουν οι άρχοντες και οι πλούσιοι. Αλλά εκείνα τα πολλά βέλη, τα οποία έρχονται τόσο πυκνά και κατακεντούν όλες τις καθαρότατες σάρκες του, τι είναι? Αυτά είναι τα βέλη των σαρκικών αμαρτιών, τα οποία πράττουν άνδρες και γυναίκες, παιδιά και γέροντες. αλλά ποιος μπορεί να μετρήσει άλλα αναρρύθμιτα βέλη, τα οποία πέφτουν σαν χαλάζι και τα οποία ρίπτουν οι κατακρίσεις, τα ψέματα, οι επιορκίες, οι βλασφημίες των χριστιανών. Ελάτε, ελάτε, το ξέβετε, χορτάσετε την όρεξή σας στο νεκρό σώμα του αποθαμένου πατέρα σας. Ελάτε τέκνα από τα θηρία πλέον ανήμερα. Αλλά υπάρχει άραγε και κανείς που να έχει καρδιά ανθρώπου, να έχει αγάπη Υιού? Υπάρχει άραγε κανείς ο οποίος να λυπάται μήπως τον τραυματίσει? Ποιος είναι αυτός? Φοβούμε ότι δεν υπάρχει κανείς. Και πού ακούστηκε τέτοια χαριστία, ο Υιός να τραυματίζει τον πατέρα και μάλιστα τέτοιο πατέρα νεκρό? Τούτο είναι το ίδιο σαν οι χριστιανοί να ξανασταυρώνουν τον εσταυρωμένο. Ψυχή του καλού μας πατέρα, του θείου εσταυρωμένου μας Ιησού, τι λέγεις? Άφες αυτής, ουγαρίδαση τι ποιούσι. Πώς? Άφες αυτής. Ναι, γλυκύτατέ μου Ιησού, άφες αυτής δια την παρούσαν ώραν. Ας δοθεί εις όλους συγχώρησης, ίσως εννοήσουν ποτέ το σφάλμα τους και διορθωθούν. Άφες αυτής, ας είναι συγχώρησης, λοιπόν συγχώρησης. Αλλά ωστόσο ας πάψουν να τον πληγώνουν τα βέλη, ας τελειώσουν οι αμαρτίες, ας φανεί ένα σημάδι της μετανοίας, ένας αναστεναγμός, ένα δάκρυ. Καρδιά του Ιησού μου, τι λέγεις? Άφες αυτής, Πάτερ. Καρδία του αμαρτωλού, τι αποκρίνεσαι? Μνήστητή μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Αμήν.